Τη χάρη του Θεού, σήμερα είμαστε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον, γιατί υπάρχει και δεύτερη επιστολή, και να προσπαθήσουμε αυτήν την ώρα να μελετήσουμε όσο μπορούμε, ανάλογα και με την ώρα που έχουμε. Έχουμε και τον εσπερινό του Σαββάτου, θα αρχίσουμε 6.30 περίπου και μέσα μετά θα κάνουμε και την μελέτη εδώ του κεφαλαίου. Έχουμε εδώ τρεις επιστολές που λέγονται ποιμαντικές επιστολές από τον 18ο αιώνα ακόμη. Δύο προς Τιμόθεον και μία προς Τίτον. Ο Τίτος ήταν επίσκοπος στην Κρήτη, ο Τιμόθεος στην Έφεσον. Και έχουν έτσι ένα άλλο χαρακτήρα αυτές οι επιστολές. Είναι ποιμαντικές επιστολές. Γράφονται δηλαδή προς συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι ποιμήν εις ένα μεγάλο πλήθος χριστιανών. Αυτήν την επιστολή εδώ, την πρώτη προς Τιμόθεον, πρέπει να την έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος εδώ κάπου στη Μακεδονία. Δεν μπορεί να είναι γνωστό ακριβώς που βρισκόταν, αλλά πάντως πήγαινε προς την Νικόπολη και έγραψε αυτήν την επιστολή. Αργότερα έγραψε και δεύτερη επιστολή. Ναι, πρέπει κάπου το 65-66 ίσως να γράφτηκαν αυτές οι επιστολές. Ναι, ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, δεν έχουμε πιο πέρα έτσι επίσημο κείμενο. Οι πράξεις των Αποστόλων τελειώνουν με την φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Καθώς τον έφεραν από την Αντιόχεια κάτω, από την Κεσάρια μάλλον. Φαίνεται όμως, κυρίως από αυτές εδώ τις επιστολές, ότι πρέπει, καθώς χαλαρή ήταν η πρώτη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου, πρέπει να αποφυλακίστηκε και να μεσολάβησε ένα διάστημα μεταξύ αυτής της πρώτης φυλακίσεως που αποφυλακίστηκε, και ναι, έκανε και τέταρτη περίοδο ο Απόστολος Παύλος. Φαίνεται κατά την τέταρτη αυτή περιοδία ενεθρόνησε, ας πούμε, έτσι, ως επίσκοπο Εφέσου τον Άγιο Τιμόθεο, τον Απόστολο Τιμόθεο. Πρέπει να γράψε τις επιστολές αυτές, την πρώτη εδώ προς Τιμόθεο και την άλλη προς Τίτον, να τις έγραψε μεταξύ της πρώτης φυλακίσεως και της δευτέρας φυλακίσεως, διότι φαίνεται ξαναφυλακίστηκε ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη. Ήταν πολύ πιο αυστηρή αυτή η φυλάκιση, ήταν και το τέλος του, διότι εμαρτύρησε ο Απόστολος Παύλος μέσα από την φυλακή. Πρέπει να γράψει τη δεύτερη επιστολή του προς Τιμόθεον. Και ήταν το κυκνιονάσμα τροποντινά, η δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή, η τελευταία. Το τελευταίο γραπτό κείμενο του Αποστόλου Παύλου, ίσως το 66-67. Εκεί στην επιστολή αυτή λέει ότι ναι, για μένα πια ήρθε το τέλος, τον αγώνα των αγώνων, τον καλών αγώνισμα, τον Ρώμων τετέρικα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, αποκοιτέμαι από τη δικαιοσύνη Στέφανος, εγώ ήδη σπένδομαι. Και ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστη και ήρθε το τέλος, μου λέει. Τέλωσα τον αγώνα, τήρησε την πίστη. Ναι, και περιμένει έτσι με βεβαιότητα ο Απόστολος. Για σκεφτείτε. Είναι αυτός που μίλησε ακριβώς μετά την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάληψη του Ουρανούς, είναι αυτός που μίλησε έτσι με τον Χριστό και πήρε εντολές πολύ συγκεκριμένες με τον Χριστό και δίνει σε όλον αυτόν τον δρόμο, έκανε όλον αυτόν τον αγώνα. Επομένως, ναι, δεν έχει δυσκολία ο Απόστολος, καθώς έχει την πείρα όλων των αποκαλύψεων, δεν έχει δυσκολία να λέει ότι λοιπόν, αποκειτέμαι ότι και ο Σύνης Στέφανος. Ευετίθεται ένα θέμα εδώ τώρα, επειδή κάπως από τις 900 τόσες λέξεις λέει, που χρησιμοποιεί εδώ στις επιστολές αυτές ο συγγραφέας, οι 300 τόσες, το 1/3 δηλαδή, είναι λέξεις που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στις άλλες επιστολές του Αποστόλου Παύλου. 300 ολόκληρες λέξεις. Ναι, για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται εδώ στις επιστολές αυτές τις ποιμαντικές προς Τιμόθεον και προς Τίτων. Γι' αυτό και λένε ότι μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτός που έγραψε τις επιστολές ο Απόστολος Παύλος, αλλά να είναι ένας μαθητής του. Συγκλίνουν στον ότι είναι ίσως ο Ευαγγελιστής Λουκάς, επειδή είναι και σε πολύ καθαρή κοινή γλώσσα γραμμένα τα κείμενα αυτά. Και ναι, μεν έγραψε ένας μαθητής του, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο γιατρός ο αγαπητός, αλλά όμως εκφράζει τον Απόστολο Παύλο. Τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου, τη συνωθησία του Αποστόλου Παύλου, το γενικότερα το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα. Είπαμε αυτή εδώ γράφεται ίσως καθώς πηγαίνει προς την αυτήν, αλλά η δεύτερη προς Τιμόθεο πρέπει να γράφτηκε από τη φυλακή, τη δεύτερη φυλάκιση, όπως είπαμε. Και είναι ποιμαντικές επιστολές, ας πούμε, στις άλλες απευθύνεται προς πλήθος χριστιανών εδώ, απευθύνεται προς τον συγκεκριμένο ποιμένα και τον νουθετεί, τον συμβουλεύει, τον βοηθάει να ενεργήσει σωστά στα διάφορα προβλήματα που συναντάει στις... Κυρίως όμως, κυρίως είναι η αιρέσεις, η αιρετική είναι εκείνη, η επικίνδυνη και το συμβουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα. Κατά κάποιο τρόπο τώρα, εδώ σε αυτές τις επιστολές, ας πούμε, αποκρυσταλώθηκε η όλη διδασκαλία και όλο το θέμα είναι τώρα η διάδοχη των Αποστόλων και στην προκειμένη περίπτωση εδώ είναι ο Τιμόθεος. Ναι, είναι πολύ προσεκτικός και να προσέξει λοιπόν, όπως λέει εδώ, την υγιένουσα διδασκαλία. Την υγιένουσα διδασκαλία. Τροποντινά αυτό είναι εκείνο το οποίο κυριαρχεί τουλάχιστον εδώ στην πρώτη και αλλά και ίσως και στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον. Δηλαδή και με την έννοια φροντίδα, δηλαδή να διαφυλαχθεί η γένωση διδασκαλία και με την έννοια ότι να αυτή είναι η διδασκαλία, προσέξτε λοιπόν. Και με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί εκείνοι, οι οποίοι είναι πολλοί εκείνοι, οι οποίοι διαστρεβλώνουν τα πράγματα. Και Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, όπως λέει εδώ στο τέλος του πρώτου αυτού κεφαλαίου της πρώτης επιστολής, αυτήν την παραγγελία σου εμπιστεύομαι, παιδί μου Τιμόθε, σου θυμίζω τι είπαν οι προφήτες της Εκκλησίας για σένα, για να πολεμήσεις έχοντας αυτά για όπλα στον ωραίο σου αγώνα. Κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση, αυτή τη συνείδηση που μερικοί την απέρριψαν και ναυάγησαν στην πίστη. Ανάμεσά τους είναι και ο Ημένιος και ο Αλέξανδρος, που τους παρέδωσαν στο σατανά για να μάθουν να μην προσβάλλουν το Θεό. Ναι, για να φτάσει ο Απόστολος Παύλος να τους παραδώσει το σατανά αυτούς, λοιπόν φαίνεται αναφανδόν αυτή. Δηλαδή άλλο είναι ένας άνθρωπος ολιγορεί, υπερκόπτει σιγά σιγά, ας πούμε κάνει και κάποια λάθη και τα λοιπά, αλλά ένας ο οποίος εμένει στην πλάνη, εμένει στην εσφαλμένη διδασκαλία, αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Και όχι μόνον αυτός, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτην και δευτέρων οθησίαν παρετού, άστο λέει. Ξεστράτησε αυτός, μόνο στο όν αυτό κατά άκρετος, άστον λέει. Μια φορά, δύο φορές, άστον ύστερα. Και υπάρχουν τέτοιοι. Υπήρχε και εδώ ίσως αυτός ο Ημένιος και ο Αλέξανδρος, να, ο Ημένιος πρέπει να έλεγε, δίδες και πάει, του κόλλησε στο μυαλό αυτό και δίδες και αυτό, ας πούμε. Και φαίνεται δεν λογάριζαν εδώ την εγκυρότητα του Αποστόλου Παύλου. Ότι είναι απεσταλμένος του Χριστού, φωτισμένος από τον Χριστό και το δικό του στο μυαλό ήταν κίνδυνος θάνατος. Πολύ παρασύρεται. Υπάρχουν δηλαδή πάντοτε εκείνοι οι οποίοι πάρα πολύ έχουν εμπιστοσύνη στο μυαλό τους, έχει βρίσκουν ότι σωστά τα λένε και κολλούν εκεί και δεν ξεκολλούν και χάνονται. Όπως υπάρχουν άλλοι πάλι που μέσα από την καρδιά τους βγαίνουν αρρωστημένες καταστάσεις, αρρωστημένες αποκλίσεις, αρρωστημένες έτσι αδυναμίες. Όλα αυτά είναι φιλευτεία και πλανάται κανείς, πλανήν μεγάλη. Αυτός ο Ημένιος έλεγε ότι έγινε η Ανάσταση, λέει. Βλέπετε, αργότερα θα πείτε ο σύμβολο της πίστης, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Μπήκε δόγμα, ας πούμε, άρθρο στο σύμβολο της πίστης, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Αυτός και παρέσερφέντη κι άλλος έλεγε ότι ήδη έγινε η Ανάσταση, δεν περιμένουμε άλλη Ανάσταση. Ο Αλέξανδρος που λέει εδώ κάπως έτσι με τον Ημένιο, αλλά θα ήταν και λίγο διαφορετικός, πάντως είχε δημιουργήσει όπως φαίνεται αλλού, είχε δημιουργήσει έτσι πολλά προβλήματα ή πολλές δυσκολίες στον Απόστολο Παύλο, καθώς διέστρεφε αυτός με τη δική του διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία, την αληθινή διδασκαλία. Για να δούμε. Βέβαια η αρχή είναι πέρα για πέρα του Αποστόλου Παύλου. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού Σωτήρος, ημών Ιησού Χριστού, της ελπίδας ημών. Είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού, αλλά κατ' επιταγήν όμως. Ο Χριστός τον κάλεσε και του ανέθεσε αυτό το έργο της, του να είναι Απόστολος. Τιμωθέο γνησίε τέκνο εν πίστη, προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο τέκνο. Να θυμηθούμε ότι μόνο για τον Τιμόθεο είπε ο Παύλος ότι είναι ισόψυχος. Ουδένα έχω ισόψυχον με την έννοια εκτός από τον Τιμόθεο. Το είχαμε διαβάσει αυτό. Είναι αγαπητό τέκνο μαζί με τον Απόστολο Παύλο, εκοπίεσε για την διάδοση του Ευαγγελίου. Γεννήθηκε στα Λύστρα, θυμάστε εκεί στα Λύστρα ο Απόστολος Παύλος κινδύνευσε πάρα πολύ, τον έδεραν και τα λοιπά. Αλλά εκεί λοιπόν εζόγρισε τον Τιμόθεο γεννήθηκε στα Λύστρα από πατέρα εθνικό και από μητέρα Ιουδαία και έμαθε τα Ιερά Γράμματα όπως το διαβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Έμαθε τα Ιερά Γράμματα από τη μητέρα του, την Ευνίγη και από την μάμη του, τη γιαγιά του. Είχε δηλαδή και καλή αρχή ο Απόστολος Τιμόθεος, καλή αγωγή, καλή παιδεία χριστιανική, έμαθε τα Ιερά Γράμματα από μικρό παιδί. Αλλά όλο το θέμα είναι ότι βρήκε τον Απόστολο Παύλο, ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο και έγινε αγαπητός του Απόστολου Παύλου. Ουδένα έχω ισόψυχον. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω εδώ ότι όταν βέβαια τα πράγματα δεν έχουν κίνδυνο, όταν έχουν κίνδυνο, αλίμονα, δηλαδή προσεγγίζεις πολύ σε έναν άνθρωπο, δεν κρατάς, ας πούμε, καμία επιφύλαξη, αλλά αφήνεις εκεί ως πιστός δούλος του Θεού, όπως εδώ ο Τιμόθεος. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε μία προσκόλληση, έχουμε μία αρρωστημένη, ένα αρρωστημένο δέσιμο και σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Τυφλός, εάν τυφλών οδηγεί, αφότεροι της βόθηνου πεισούνται και οι δυο θα πέσουν μέσα στο λάκκο, αφού τυφλός είναι ο ένας και τάχα οδηγεί και τον άλλο. Αλλά όμως δεν είναι μόνο οι κακές περιπτώσεις, είναι και οι καλές περιπτώσεις. Που όσο πιο πολύ αφοσιωθεί κανείς, τόσο καλύτερα είναι. Όσο πιο πολύ έτσι... Βέβαια αυτό είναι κάτι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, κάτι θεϊκό, δηλαδή το κάνει ο Θεός. Αλλά βέβαια ο Θεός έκανε την Παναγία, αλλά όμως η Παναγία από τη δική της πλευρά ήταν ακριβώς αυτή που θα ανταποκρινόταν και θα γινόταν καθαρότατος Ναός του Σωτήρας. Έτσι σε οδηγεί ο Θεός κάπου, σε συνδέει ο Θεός κάπου με έναν άνθρωπο, εξαρτάται τώρα και από τη δική σου ανταπόκριση. Κατά ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Το ένα μέρος βέβαια στις κακές περιπτώσεις, αλίμονα στις ψυχές εκείνες που έτσι για τα καλά εχμαλωτίζονται και τόσο δεσμεύονται που δεν... μου είχε κάνει εντύπωση, αν επιτρέπετε να πω, που μου ούτε είχαν έτσι κάποιες ψυχές και με συμβουλεύθηκαν για κάποια, ας πούμε, έτσι υπακοή εντός εισαγωγικών. Και είπα, αυτή η υπακοή είναι άρρωστη, αυτή η υπακοή είναι επικίνδυνη. Αυτή η υπακοή, εφόσον φανερά δείχνουν όλα, ότι οδηγεί στην αμαρτία και δεν οδηγεί στην αυτήν. Και μου έκανε εντύπωση, παρά το ότι προβληματίστηκαν οι ψυχές, παρά το ότι σκέφτηκαν να ρωτήσουν, ας πούμε, και πιο πέρα, και λοιπά, τελικά ξαναγύρισαν στην όχι αρρωστημένη πλέον υπακοή, αλλά στην κολάσιμη υπακοή, οδηγεί στην κόλαση δηλαδή, γιατί όταν όλα δείχνουν ότι αμαρτάνεις και εσύ δεν θέλεις να καταλάβεις, είναι ο άνθρωπος, να το πω μια φορά ακόμη, είναι περίεργος ο άνθρωπος. Είναι μυστήριο άνθρωπος. Είναι μυστήριο. Βέβαια, αυτά τα ξέρει ο Θεός για τον καθένα τι θα γίνει, αλλά Πάντοτε είμαι της ταπεινής γνώμης ότι ό,τι και να είναι ο καθένας, ό,τι και αν του τύχει στη ζωή, ναι, εάν λίγο χρησιμοποιήσει το μυαλό του, γι' αυτό ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να έχει νουν, να έχει μυαλό. Λίγο χρησιμοποιήσει το μυαλό του, θα απαγκιστρωθεί, θα βρεθεί τρόπος να βοηθηθεί, θα απαγκιστρωθεί από εκεί που πάει, έτσι, με μαθηματική ακρίβεια στην κόλαση. Αλλά από την άλλη πλευρά κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά κάνουν στον εαυτό τους οι ψυχές εκείνες, οι οποίες έχουν όλα τα τροπαντινά τα χέγγια, αν μπορούμε να πούμε έτσι, να αφοσιωθούν στην υπακοή και δια της υπακοής να αφοσιωθούν στον Χριστό. Όσο παίρνει περισσότερη υπακοή, με όσο παίρνει αληθινότερη υπακοή και αφοσίωση, για να φτάσει αυτή έτσι όλη η αφοσίωση και η υπακοή στον Χριστό και να ανοίξει διάπλατα η ψυχή, να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Είναι μίζηρες έτσι οι ψυχές, δυστυχώς. Έχουν πολύ ιδιοτέλεια, έχουν πολύ έτσι... Ναι, τι να πει κανείς. Τι να πει. Θα έλεγε κανείς ότι έτσι πως καθόμαστε εδώ και τα λέμε έτσι που δεν θέλουμε να επιβάλλουμε σε κανέναν τίποτε, αλλά λέγονται κάποιες αλήθειες, λέγονται. Και κάνει εντύπωση ότι δεν φτάνουν αυτές οι αλήθειες ούτε καν να χτυπήσουν την πόρτα της Α, της Β ψυχής. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που χτυπούν την πόρτα, που υποτίθεται ανοίγει η πόρτα, αλλά μόνοι τους την κλείνουν πάλι. Αλλά μερικοί δεν φτάνουν καν, μερικές ψυχές δεν φτάνουν καν. Ναι. Είναι η μεγάλη αδικία αυτή που κάνει κανείς στον εαυτό του. Μια φορά ζούμε, δεν ζούμε πολλές φορές. Και μια φορά, ας πούμε, πώς να το πω, όπως αν θυμίστε πριν από καιρό λέγαμε, ότι το κάθε τι, τροποντινά μια φορά συμβαίνει. Αν δεν το προσέξεις, αν δεν τα αρπάξεις, πάει σου φύγε. Μπορεί, λέμε δηλαδή, ότι όσο ζούμε, έχουμε περιθώριο μετανοίας, έχουμε περιθώριο επιστρέψουμε αληθινά στο Θεό, έχουμε περιθώριο να μπούμε στον δρόμο αυτόν, έχουμε εφόσον ζούμε, έχουμε. Περιθώριο. Απ' την άλλη πλευρά όμως, όπως δηλαδή μοιάζει μερικές φορές, όχι ακριβώς δεν είναι έτσι, αλλά μοιάζει μερικές φορές ότι άμα δεν αναπνεύσεις το οξυγόνο τώρα αυτό που έχεις στη διάθεσή σου, έχει πει αργότερα. Αργότερα Θα έχεις πεθάνει. Η εν Χριστώ ζωή είναι μια συνέχεια, δεν είναι έτσι διακοπές. Δεν είναι παιγνίδια, δεν είναι... όταν θέλω, όπως θέλω και λοιπά. Ναι, γι' αυτό λέγαμε ότι μερικές φορές, ναι, και εγώ ίδιος δηλαδή, αν επιτρέπετε να πω έτσι, και εγώ ίδιος διαπιστώνω ότι μπορεί να ελεχθεί στη σύναξη μας αυτή απόψε, όχι μόνο να ελεχθούν εκείνα που λίγο πολύ λέγονται και λοιπά, αλλά να ελεχθεί και κάτι που ίσως ποτέ ξανά να μην ελεχθεί. Δεν τα άκουσες, το χάσες. Και δεν το λέγω δηλαδή ότι εγώ θα πω και εσείς, ας πούμε, να ακούσετε, και εγώ ο ίδιος, επαναλαμβάνω, ναι, λέγεται κάτι, το οποίο δεν λέγεται έτσι, κάπου το γράψαμε, κάπου το ετοιμάσαμε και κάπου, ναι, το πνεύμα που θέλει πνί, λέει, έρχεται, φανερώνει κάτι και φεύγει. Αν είτε δεν είσαι παρόν, εντελώς, ή είσαι με το σώμα παρόν, αλλά δεν είσαι με το πνεύμα παρόν. Δεν άκουσες, το χασες. Δέχομαι τώρα το αυτό ότι να αυτούσια κανείς ακούει και μετά, ας πούμε, καθώς γράφονται αυτά τα πράγματα, έχουμε, μας έκανε και αυτό το καλό ο Θεός. Όπως γενικότερα που έχουμε πολλά βιβλία σήμερα, που έχουμε όλοι οι πάντες μπορούμε να διαβάσουμε και μεταφρασμένα και σχολιασμένα και λοιπά. Ναι, ούτε το πολλό το εύχο όμως, ούτε το πολλό το εύχο. Μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι επειδή έχουμε πολλά. Ναι. Όλο το θέμα είναι μέσα στην καρδιά μας. Όπως λέγαμε για τα παιχνίδια. Έχει πολλά, ένα παιδί πλουσιόπαιδο, έχει πολλά παιχνίδια. Έχει παιχνίδια, αλλά δεν ωφελείται. Δεν ωφελείται διότι ή παραχορταίνει, ή έρχεται κορισμός, ή έρχεται ανία κτλ. Και το άλλο, το φτωχαδάκι έχει ένα παιχνίδι και παίζει και παίζει και παίζει και το χαίρεται. Όταν έχεις αυτήν ότι έχεις μια τέτοια διάθεση, θα τα ακούσω και αύριο, θα τα διαβάσω, θα μου τα πούνε κλπ. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Όχι βέβαια ότι ο Θεός είναι πάντοτε Θεός και πάντοτε, αλλά όμως πάντοτε σχέση με την ανταπόκριση του ανθρώπου. Όταν εσύ αναβάλεις, όταν εσύ τεμπελιάζεις, όταν εσύ θα δούμε, όταν λοιπόν μην περιμένεις να έρθει πάλι εκείνη η κατάλληλη ώρα, η κατάλληλη στιγμή που ο Θεός θέλησε, ας πούμε, να σου πει και να φτάσει μέχρι την ψυχή σου κάτι και εσύ δεν το πρόσεξες ή δεν ήσουν καν να το προσέξεις. Κάπως έτσι λοιπόν για να δούμε. Ο Παύλος, λοιπόν, Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδας ημών, τέκνο Τιμωθέο γνησίο τέκνο εν πίστη, χάρις έλεος ειρήνη, βλέπετε εδώ βάζει και το έλεος επιπλέον, σε άλλες επιστολές έχει τη χάρη και την ειρήνη, εδώ έχει και το έλεος. Από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. Για να δούμε. Όπως σε παρεκάλεσα όταν έφευγα, λέει στον Τιμόθεο, όπως σε παρεκάλεσα όταν έφευγα για τη Μακεδονία, το ίδιο σε παρακαλώ και τώρα να μείνεις στην Έφεσο, για να παραγγείλεις σε μερικούς να μην διαδίδουν αιρετικές διδασκαλίες. Ή να παραγγείλεις τη μη ετεροδιδασκαλήν. Η ετεροδιδασκαλία είναι λοιπόν αιρετική διδασκαλία. Ούτε να ασχολούνται με μύθους και με απέραντες γενεολογίες. Μου λέγανε αυτές τις ημέρες ότι κάποια λέει, δεν ξέρω ακριβώς αν το έλεγαν σωστά, αν είναι έτσι, ότι κάποια που ήταν σε αεροπλάνο ή σε ελικόπτερο, δεν ξέρω τι, και πάνω από τα σύννεφα είδε το Θεό και τον φωτογράφησε το Θεό και τώρα σκοτώνονται, λέει, ποιος και ποια και ποια κυρίως, ναι, να αποκτήσει αυτή τη φωτογραφία που, ναι, αρέσκονται οι άνθρωποι σε τέτοια πράγματα, αρέσκονται. Έχουν σε τέτοιες περιπτώσεις, με τις ώρες μπορεί να περιμένουν, να αντέξουν, αλλά να κόψεις, να απαρνηθείς τον εαυτό σου και αυτό που το λέει ξεκάθαρα ο Χριστός και να ακολουθήσεις τον Χριστό, σηκώντας το σταυρό σου. Αυτό δεν θέλεις να το ακούσεις. Δεν θέλεις να το ακούσεις, δεν θέλεις καθόλου να διαφερθείς. Τα άλλα είναι, ναι. Δηλαδή, αν επιτρέπετε να πω, από το ένα μέρος, όπως το έχουμε πει και μπορεί και να είναι και γραμμένο σε κάποιο βιβλίο, ότι ο άνθρωπος είναι έτσι που όλα ευχαρίστως τα κάνει. Και τα δυσκολότερα πράγματα, τις μεγαλύτερες θυσίες. Ναι, εκείνο που δεν μπορεί να κάνει, δεν θέλει να κάνει, είναι να κόψει το θέλημά του, είναι να απαρνηθεί τον εαυτό του, να απαρνηθεί το εγώ. Δεν το κάνει. Και φαίνεται καθαρά εκεί στον Απόστολο Παύλο. Εάν παραδώ το σώμα ή να καυθίσουμε, εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, να δώσω ελιμοσύνη όλα τα υπάρχοντά μου, και να παραδώσω και το σώμα να το κάψουμε. Αγάπη δε μη έχω. Ναι, δεν με ωφελεί σε τίποτα. Από το ένα μέρος λοιπόν είναι αυτό, ότι κανείς ευχαρίστως, επειδή είναι θρησκευτικό, για να ησυχάσει τη συνείδησή του, για να ηρεμεί κάπως, για να έχει αίσθηση ότι να είναι εντάξει με το Θεό. Λοιπόν, τα πάντα όταν είναι τέτοιου είδους. Πάμε εδώ, πάμε εκεί, να δούμε αυτό, να δούμε εκείνο, αυτό το θαύμα, το άλλο θαύμα κτλ. Λοιπόν, αλλά δεν απαρνούν το εγώ τους. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ούτε καν θέλουν να το κάνουν αυτό. Όχι ότι είναι δύσκολο να απαρνηθούν, δεν θέλουν. Και εδώ, σε αυτήν την ίδια περίπτωση, ναι, συμβαίνει αυτό πάλι και για τον λόγο, ότι σαν να είναι ένα ζωντανό πράγμα αυτό το θέλημα που έχουμε μέσα μας, ο παλαιός αυτός άνθρωπος, κρυμμένος εκεί μέσα. Και σε κοντάρει και αυτός, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, τρέξε εδώ, τρέξε εκεί, πίστευε στο ένα, πίστευε στο άλλο, να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Και άφησέ με εμένα, σαν να λέει η φιλευτή, άφησέ με ήσυχη. Οπότε, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, ότι ενδυναμώνεται κανείς, και είναι αυτό το παράξενο, ενδυναμώνεται κανείς από το εγώ, από τη φιλαυτία, ναι, να κάνει, ναι, δεν κουράζεται καθόλου να κάνει, είτε ταξίδια, είτε δεν ξέρω τι, ναι, και άλλες θυσίες να κάνει, η φιλαυτία ενδυναμώνει. Άλλος έκανε 2.000 μετάνες, 2.000 μετάνες στρωτές την ημέρα. Και τις έκανε επειδή ακριβώς ενισχυόταν από το θέλημά του, το σεγκοντάριζε το θέλημά του, τον ενδυνάμωνε το θέλημά του και ακριβώς έπαιρνε τροφή το θέλημά του. Καθόλου δεν κουραζόταν να κάνει μετάνες. Είναι πολύ περίεργο πράγμα ο άνθρωπος. Πολύ περίεργο όν. Είπαμε ότι αυτό φαίνεται στις αρρωστημένες καταστάσεις πιο πολύ. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι δραστήριοι κλπ. Επειδή ακριβώς, πώς να πούμε, έχουν διάθεση να δώσουν τροφή στη φιλαυτία τους. Πολύ δραστήριοι. Επιποδός, όλα τα κάνουν. Και ένας που πάσχει, ας πούμε, από μελαγχολία και είναι έτσι η όλη χημεία μέσα του, ας πούμε, που δεν έχει όρεξη για ζωή, ούτε για φιλαυτής, ούτε για τίποτα. Και αυτό δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Όχι απλώς δεν έχει κέφι, δεν έχει, σαν να είναι πεθαμένος προς το να κάνει κάτι. Σαν να είναι πεθαμένος, σαν να είναι πεθαμένος, κάνει τίποτα, δεν κάνει. Αυτά όλα βοηθούν να, αν θέλεις να μελετήσεις, να βοηθηθείς και όλα σας σε βοηθήσουν, να βοηθηθείς να τα καταλάβεις καλύτερα, σε βοηθήσουν. Ναι, και σιγά σιγά θα βρεις αυτόν τον δρόμο που είναι στενή και τεθλιμμένη οδός, που ζορίζεσαι, που δεν έχει λαμβάνει η φιλαυτία, επομένως δεν θα σε κοντάρει. Και είναι μια θυσία, αλλά θυσία όμως που δεν έχει αντίκρισμα, κανένα αντίκρισμα. Όταν, ας πούμε, φιλοδοξία κάνεις κάτι, το αντίκρισμα είναι η φιλοδοξία. Άλλο τώρα ότι είναι μια ανοησία αυτό, αλλά ναι, μπορεί να πέσεις και στη φωτιά. Αλλά όταν όμως δεις καλά τον εαυτό σου και πεις τελείωσε, υπάρχει ο Θεός. Υπάρχει ο Θεός και με κρατάει και εμένα στη ζωή μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, ό,τι λέει ο Κύριος, σιγά σιγά. Αυτό και μια άχνα να βγάλεις έτσι. Αχ, Θεέ μας, γίνει το θέλημά σου. Άχνα έτσι να βγάλεις. Έχει μεγάλη αξία. Το κάνεις μόνο για μένα από υπακοή στο Χριστό, από πίστη στο Χριστό. Και συγχρόνως, σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή η νέκρωση που είχες μέσα σου και δεν σε αφήνει να έχεις διάθεση, σιγά σου κάνει καλό τελικά. Διότι όλο αυτό γίνεται με τα αληθινή ταπείνωση και αληθινή μετάνοια και αληθινή σωστή στάση απέναντι στο Θεό. Ούτε να ασχολούνται με μύθους και με απέραντες γενεολογίες. Αυτά φέρνουν περισσότερο εριστικές συζητήσεις παρά την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, σύμφωνα με την πίστη μας. Λοιπόν, να προλάβεις, να προλαβαίνεις, να κάνεις ό,τι χρειάζεται, να μην αφήσεις τους χριστιανούς να περάζονται από αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, παραπλανούν τους πιστούς και τους βάζουν να ασχολούνται με αυτά. Αυτά φέρνουν περισσότερο εριστικές συζητήσεις. Σήμερα από μια πλευρά, στην χώρα μας εδώ στην Ελλάδα, βέβαια οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τι λέει ο Απόστολος Παύλος και τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει το Ευαγγέλιο, τι λέει η Κοινή Διαθήκη, τι λέει ο Θεός. Αλλά βλέπετε, συνέχεια συζητούν και όλο μαλώνουν και όλο υβρίζονται και όλο, ναι. Και λέει εδώ, αυτά φέρνουν περισσότερο εριστικές συζητήσεις παρά την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού, σύμφωνα με την πίστη μας. Εκεί πρέπει να είναι κανείς. Τι λέει ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, ποια είναι η πίστη μας σχετικά με αυτό το θέμα. Αυτά τα έχει πει πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος, τα έχουμε διαβάσει κι εμείς και εκεί είναι όλο το θέμα. Όταν αυτό σε απασχολεί, είσαι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Τα άλλα σε αποπροσανατολίζουν και βρίσκεσαι μόνο σε δουλειές και βρίσκεσαι μόνο σε... Ναι, δεν στενοχωρούνται σήμερα οι άνθρωποι. Γιατί. Καλά οι άλλοι χριστιανοί, γιατί. Όταν εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα, χωρίς εξαίρεση. Ό,τι και αν συμβαίνει το ξέρει ο Θεός και το επιτρέπει ο Θεός, έστω και αν σου φαίνεται εσένα, από λάθος έγινε, έστω και αν σου φαίνεται ότι δεν το πρόλαβες και έρχεται βαρύ και τα λοιπά. Ό,τι και αν συμβαίνει είναι για καλό σου, ακόμη και το λάθος που έκανες. Ο Θεός είναι αγαθός και βγάζει μέσα από το λάθος, σου βγάζει καλό. Και αυτό δεν θέλει ούτε χρήματα, ούτε άλλο τίποτα, ούτε να πιστέψεις έτσι στο Θεό. Η μόνη αυτή που είναι ότι όταν αρχίσεις και πιστεύεις έτσι, δεν είσαι πια ο άνθρωπος της γης, ο άνθρωπος της ζωής, ο άνθρωπος να απολαύσεις απλώς και να φτιάξεις τη ζωή όπως τη θέλεις. Παραδίδεσαι στον Θεό, αυτό είναι. Και ο λόγος που αργεί κανείς να το καταλάβει και αργεί να το κάνει και έτσι, είναι αυτός. Όσοι το πάρουν απόφαση, και εδώ είναι η υπακοή. Εδώ είναι η υπακοή. Να πεις ότι, για να δούμε. Εδώ λέγονται έτσι τα πράγματα. Εδώ μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη και να στηριχθούμε λοιπόν με την εμπιστοσύνη αυτή και να ακολουθήσουμε. Έτσι απλά. Διότι το άλλο έτσι απλώς πήγαινε και κάνει έτσι, είναι λίγο στον αέρα. Άνθρωπος είσαι, άπειρος είσαι, αδυναμίες έχεις, μπορεί λίγο πιο πέρα να, χωρίς το καταλάβεις, να πέσεις έξω, να πλανηθείς, να σου έρθουν τα πράγματα κατά κέφαλα. Όταν όμως έτσι ασφαλιστείς μες στην υπακοή, χαρά Θεού. Γι' αυτό λέμε είναι απλά τα πράγματα. Είναι λόγια. Και ο σκοπός αυτής της παραγγελίας είναι η αγάπη. Η αγάπη. Δηλαδή... όλο αυτό που λέμε δηλαδή τώρα, το δε τέλος της παραγγελίας, εστίν αγάπη καθαρά καρδίας. Και ο σκοπός αυτής της παραγγελίας είναι η αγάπη που προέρχεται από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση και από ειλικρινή πίστη. Δηλαδή, οι άνθρωποι βέβαια μιλούν για την αγάπη, το έχουμε πει και άλλη φορά, αναφέρονται στην αγάπη, το πάνε είναι αγάπη, λένε και... Ναι, είναι άλλο πράγμα είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι και άλλο πράγμα είναι η αγάπη, όπως το είχαμε δει την τελευταία φορά. Χθες ήταν ότι ήταν που το τόνιζε την αγάπη του Χριστού. Την αγάπη του Θεού και την αγάπη του Χριστού. Την αγάπη δηλαδή όπως αγαπά ο Θεός να αγαπούμε και όπως υπομένει ο Χριστός να υπομένουμε. Ναι, αυτή είναι η αγάπη. Η όλη παραγγελία, η όλη, ας πούμε, η όλη διδασκαλία εκεί μας προσανατολίζει, μας προχωρεί στην αγάπη. Η αγάπη, όταν δηλαδή μοιηθείς μες στο μυστήριο αυτό που λέγεται αγάπη, που αγάπη είναι ο Θεός, που εκδηλώνει αυτήν την αγάπη και αισθάνεσαι ότι όλα είναι αγάπη και ο Θεός ακριβώς επειδή σε αγαπά και αγαπά όλους, σε έχει μες στο σχέδιό Του και σε φροντίζει και τα λοιπά, εσύ δείξε εμπιστοσύνη, μην τα περιμένεις πως τα θέλεις εσύ, δεν ωφελούν έτσι, όχι με την έννοια να δεν θέλει ο Θεός να κάνει το δικό Σου κέφι και να κάνει το δικό Του, δεν ωφελούν να γίνεται το κέφι Σου, δεν ωφελείς. Ακόμη πιο πολύ θάπτεσαι εκεί μέσα. Η αγάπη, λέει, η οποία προέρχεται από καθαρή καρδιά, από αγαθή συνείδηση και από ειλικρινή πίστη. Μερικοί απέτυχαν σε αυτά και ξεστράτησαν σε κούφια λόγια. Θέλουν να είναι δάσκαλοι του Θείου νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε τι λένε, ούτε τι υποστηρίζουν. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν τον χρησιμοποιεί κανείς όπως πρέπει, γνωρίζοντας και τούτο, ότι ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. Αναφέρεται οπωσδήποτε τώρα λίγο και στην Παλαιά Διαθήκη εκεί με τον νόμο και με τις λεπτομέρειες και τα λοιπά, αλλά εδώ τώρα το κείμενο λέει δικαίο νόμο σου κείται, δεν χρειάζεται για το δίκαιο, για τον άνθρωπο του Θεού νόμος, η όλη ψυχή του είναι νόμος, το όλο περιεχόμενο της ψυχής του, η όλη πίστη του, η όλη σχέση του με τον Θεό, το ότι είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού, το ότι είναι μέσα του. Το Πνεύμα του Θεού, η χάρη του Θεού, λοιπόν, οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζεται νόμος. Ο νόμος, βέβαια αυτό, ούτε και με αυτά που λέμε τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε ακριβώς και γι' αυτό έτσι ακροθυγώς το αγγίζουμε και πρέπει ίσως κάποια φορά να τα πούμε λίγο καλύτερα, αν και κατά καιρούς τα λέμε. Λοιπόν, ο νόμος είναι, λέει, στη συνέχεια, ο νόμος. Ο νόμος, ορίστηκε ο νόμος για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε όσιο, για τους πατροκτόνους και μητροκτόνους και τους φωνιάδες, τους πόρνους, τους αρσενοκίτες, για τους δουλεμπόρους, τους ψεύτες, τους επίουρκους και γενικά για αυτούς που κάνουν οτιδήποτε είναι αντίθετο στη διδασκαλία τη σωστή. Στη διδασκαλία τη σωστή. Εδώ λέει στην υγιένουσα διδασκαλία που είπαμε πιο μπροστά. Συγγνώμη. Άνα το έχει. Και είτε έτερον τη γεννούσε διδασκαλία αντί και δικαιώτε αντίκειται στην υγιένουσα στη σωστή διδασκαλία. Αυτό είναι. Δηλαδή ο χριστιανός δεν έχει ανάγκη. Προσέξτε αυτό, είναι πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι επιτρέπεται πάτε να πάμε εκεί, επιτρέπεται να κάνουμε αυτό. Που δείχνει φανερά τώρα ότι αλλού είναι το μυαλό τους, αλλού είναι το μυαλό τους, δεν είναι στο Χριστό, δεν είναι πώς θα χαρούν μαζί με τον Χριστό. Δεν τον βρήκαν, δεν τον αισθάνθηκαν τον Χριστό, διότι είναι αδύνατο να αισθανθεί στον Χριστό και να τρέχεις αλλού, να συμπληρώσεις, ας πούμε. Δεν βρήκαν τον Χριστό και ζητούν άλλα πράγματα. Και καλά κάνουν, δεν κάνουν άσχημα που να πάω εκεί, να κάνω αυτό, να ενεργήσω έτσι, ας πούμε. Που αν η ψυχή αυτή και εγώ ήταν από την αγάπη του Χριστού, δεν χρειαζόταν καθόλου να... Δεν θα προβληματιζόταν, δεν θα είχε καν το πρόβλημα αυτό, δεν θα ενεργούσε έτσι που να ήθελε συμπλήρωμα για να χαρεί η ψυχή αφού έχει το Χριστό. Είναι υπεραρκετή η χάρη και η χαρά που δίνει ο Χριστός και δεν χρειάζεται συμπλήρωμα. Ναι. Και σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν επομένως να, κοίταξε, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, μην γίνεις, μην πορνεύεις, μην κάνεις άλλες ακαθαρσίες, μην κάνεις άλλες αμαρτίες, πυρκίες, όπως λέει εδώ, ένα σωρό. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό είναι ο νόμος. Και έχουμε πει άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι ας πούμε είσαι ό,τι είσαι, ας πούμε. Και πάλι ως άνθρωπος που έχεις λίγο μυαλό να πεις, πω θέμα, τώρα δεν θα χρειαζόταν εγώ να θέλω να συμπληρώσω και να θέλω να πάω και εκεί και να θέλω να κάνω και εκείνο και να θέλω να απολαύσω και το άλλο, δεν θα χρειαζόταν θέμα. Αχ, συγχώρησε με θέμα που ακόμη είμαι έτσι παγιδευμένος και λοιπά. Το πες αυτό τουλάχιστον. Όχι βέβαια με την έννοια εγώ θέμα θα κάνω αυτά και εσύ να με συγχωράς, όχι, αλλά συγχώρησέ μου, να, έχω πολύ αδυναμία μέσα μου και λέει σε μένα να έρθει η μέρα και για μένα να μπορέσω να ξεφύγω από αυτά. Αυτή είναι σύμφωνη με το χαρμόσυνο μήνυμα η γένουσα διδασκαλία, δηλαδή η σωστή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Είναι σύμφωνη με το χαρμόσυνο μήνυμα, με το Ευαγγέλιο δηλαδή, για τη μέλουσα δόξα που θα μας δώσει ο μακάριος Θεός, ο οποίος και το εμπιστεύτηκε σε μένα να το κήρυξω. Βλέπετε πάλι ο Απόστολος Παύλος μπορεί έτσι ειδικότερα να ασχολείται λίγο με αυτά τα επιμέρους ζητήματα και θέματα που έχει τώρα ο Τιμόθεος ως ποιμήν, αλλά τελικά καταλήγει εκεί. Σε Ευαγγέλιο που ομιλεί για τη μέλουσα δόξα που θα μας δώσει μακάριος Θεός ο οποίος και το εμπιστεύτηκε σε μένα να το κηρύξω. Ω, εμπιστεύθην εγώ, λέει. Ευγνωμονώ αυτόν που μου έδωσε τη δύναμη να τον υπηρετήσω, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Μου έδειξε εμπιστοσύνη και με όρισε στην υπηρεσία Του. Εμένα που πρωτήτερα ήμουν περιφρονητής, διώκτης και ευρυστής Του. Και όμως εκείνος με ελέησε, γιατί ό,τι έκανα, το έκανα από άγνοια όταν ήμουν ακόμη άπιστος. Και εδώ θέλω να το προσέξουμε. Άλλη σημασία έχει αυτό, το να κάνεις, εντάξει, λάθος. Ενεργείς λάθος, ενεργείς από πλάνη, ενεργείς, ας πούμε, κάτι που... Αλλά εσύ το κάνεις όμως βαθύτερα επειδή πιστεύεις ότι αυτό είναι το σωστό. Και γι' αυτό έχουμε πει, αν θυμάστε, όταν κανείς έτσι είναι, θα βρει τρόπο ο Χριστός να τον βγάλει από αυτήν την πλάνη. Αλλά αν προσέξετε, θα δείτε ότι εμείς οι χριστιανοί τώρα, αφήσουμε τον άλλο κόσμο, αμαρτάνουμε πάρα πολλές φορές, αμαρτάνουμε. Έτσι, όχι με την έννοια, αχ δεν ήξερα και όπως βλέπεις κάποιον παραδείγματος χάρη να κάνει προσευχή, να κάνει μετάνοιση, να διαμεράμβαζει, αλλά κατά τρόπο λαθεμένο, αλλά το κάνει όμως εκείνος έτσι, νομίζοντας έτσι, ευχαριστήσει τον Θεό και τα λοιπά. Και γι' αυτό και μόλις του δείξεις, δεν έχει δυσκολία καθόλου να αλλάξει. Έλα όμως που εσύ ο Α, ο Β, ο Γ λοιπόν αμαρτάνεις, διότι εν γνώσεις ότι αυτό είναι εγωισμός που κάνεις, αυτό είναι σκληράδα που κάνεις, αυτό είναι αμαρτία που κάνεις, αυτό είναι ας πούμε εριστικότητα, μίσος, φιλοδοξία, δεν ξέρω τι, ατόφια αμαρτία. Με ελέησε, λέει, γιατί ό,τι έκανα το έκανα από άγνοια όταν ήμουν ακόμη άπιστος. Αναφέρεται στο γεγονός εκείνο που δύο και τους χριστιανούς και που τον έπιασε στον δρόμο ο Χριστός. Η χάρη όμως του Κυρίου μας με καταπλημμύρισε μαζί με την πίστη και την αγάπη που χορηγεί ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι. Σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχθεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχθούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Αυτό τώρα η φράση αυτή δεν θα την έβαζε τώρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς έτσι με δική του ας πούμε. Είναι εκεί μπροστά του Αποστόλος Παύλος και βάλτε αυτό. Βάλτε αυτό θα του είπε. Ακριβώς και γι' αυτό με ελέησε για να δείξει ο Ιησούς, ακούστε. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή, να γίνουν παράδειγμα με την έννοια δηλαδή εμένα ελέησε ο Χριστός και δεν θα ελέησε εσένα και εσένα και εσένα τον άλλο, εμένα που είμαι πρώτος στον αμαρτωλό. Αυτή είναι η έννοια, για να γίνω παράδειγμα, ελέησε πρώτα εμένα που δεν ήμουν για να με ελέησε και με ελέησε. Πόσο μάλλον τον καθένα, γι' αυτό λέει ήρθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Αυτή την παραγγελία σου εμπιστεύομαι, παιδί μου Τιμόθεε. Σου θυμίζω τι είπαν οι προφήτες της Εκκλησίας για σένα, για να πολεμήσεις έχοντας αυτά τα για όπλα στον ωραίο σου αγώνα. Κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση, αυτή τη συνείδηση που μερικοί την απέρριψαν και ναυάγησαν στην πίστη. Ανάμεσά τους είναι και ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος που τους παρέδωσα στο σατανά για να μάθουν να μην προσβάλλουν το Θεό. Ναι, σκληρό το τελευταίο αυτό, αλλά ο Απόστολος ενήργησε, ο Απόστολος ομιλεί. Εδώ που τα λέμε όμως ότι όταν ο Θεός ανοίξει το δρόμο, όταν ο Θεός φέρει έτσι τα πράγματα και ακούσεις όπως αυτοί τώρα και άκουσαν και γνώρισαν τον Απόστολο και δεν είναι, ναι, και πάρεις άλλο δρόμο, μην έχεις την παραμικρή αμφιβολία ότι κάπου εκεί προηγείται ο σατανάς και σε ακολουθείς και επηρεάζεις από τον σατανά. Αυτά για σήμερα, να πάτε στο καλό.